Herätyksen aamuvieras.
Tämä on siis Radioiden herätys. Olen Ariel Neulonen. Me tänne on nyt aamuvieraksi saapunut toimittaja Iivan Puopolo. Tervetuloa.
No niin, kiitos paljon. Hyvää kesää.
Niin, miltä tuntuu nyt, kun toimittaja pääsee toiseen mediaan istahtamaan sille puolelle mikkiä?
Tämähän on hienoa. Mähän on toista kertaa jo täällä. Niin. Olin kertaalleen aikaisemmin siinä semmoisessa keskustelussa, jossa oli myös muita, mutta nyt mä oon noussut pykälää ylöspäin, mä oon yksin täällä.
Voi se nyt noinkin ajatella, että silloin oli politiikkatoimittaja Simo Alastalo ja päätoimittaja Jaakko Heinimäki jälkiistossa. Löytyy muuten Radio Dayn nettisivulta tuokin keskustelu vielä. Mutta nyt eletään heinäkuuta ja on, voisi sanoa, että toimituksellisesti yleensä vähän tämmöistä niin kuin löysempää aikaa ainakin. Mutta Suomi-areena nyt tuossa eilen maanantaina pääsi starttaamaan ja se taitaa myöskin siellä teidän talossa olla aika iso kuhina kuin muurahaispesässä konsonaan sinne kustua.
Joo, kyllä. Siis sehän on Maikkarin aikoinaan alulle panema tämmöinen yhteiskunnallisen keskustelun areena. Ja viime vuonna sitä ei ollut koronan takia, mutta tänä vuonna järjestetään tämmöisenä niin sanottuna hybriditapahtumana, eli se on Porissa osittain, missä se perinteisesti on muutenkin, mutta sitten myös Helsingissä ja näissä kahdessa kaupungissa fyysisesti niin, että ihmiset voi mennä paikan päälle. Mutta sitten sen lisäksi on vielä tämä, mikä tekee sitä hybridin, on sitten tämä, se, että se on viety televisioon ja digialustoille, eli nettiin ja kaikkialle muuallekin sitten niin kuin sovelluksen kautta sitä voi seurata. Eli iso osa niistä tapahtumista on vaan sitten ihmisten seurattavana netissä.
Miten paljon itse olet siinä mukana?
No en mä muuten mukana, kun juonan itse asiassa yhden tapahtuman torstaina ja sitten muuten ainoastaan mitä uutisaamussa, mähän vedän sitä joka aamu tällä viikolla, niin siellä on joka aamu puoluesihteereitä paikalla. Eilen maanantaina oli vihreiden keskustan ja tänään sitten kristillisten ja perussuomalaisten.
Toi on muuten sikälikin mielenkiintoista, että kun Arkadian mäellä ollaan kesälaitumilla, niin myös puheenaiheet aika paljon hiljenee tässä kesän myötä yleensä. Ja silloin esimerkiksi harjoittelijat pääsee joskus aiheuttamaan tämmöisiä niin kuin kuumia puheenaiheita. Eli tila on niin kuin tuoda tämmöisiä, mutta toisaalta sitten taas tämä Suomi-areenan takia, niin se on semmoinen toimittajan näkökulmasta positiivinen puheenaiheiden lähde.
Joo, kyllä siellä siis sehän keskittyy, nyt kesän aikana ei tosiaan tapahdu kauheasti mitään, että ne puheenaiheet keskittyy pitkälti tulevaan syksyyn ja aika suurelta osin tuohon budjettineuvotteluihin, jotka on syyskuussa hallituksen budjettineuvottelut, että koska niistähän odotetaan suht riitaisaa ehkä keskustelujen vihreiden välillä enimmäkseen liittyen ilmastotoimiin ja kaikkeen sellaiseen, että vihreillä on varmaan aikamoinen paine saada niitä ilmastotoimia nyt eteenpäin, kun ottaa huomioon heidän heikon kuntavaalituloksensa, niin sitten kannattajat varmaankin odottaa, että no nyt sitten budjettineuvotteluissa saadaan jotain ihan oikeasti aikaan. Ja sitten taas keskusta toisaalta haluaa tämmöisenä tiukkana talouspuolueena ja koko Suomi asuttuna ja muuta tämmöistä, niin siellä voi syntyä erimielisyyksiä. Et se on ihan kiinnostava tuommoinen politiikan tapahtuma syksyllä.
Pääset niin kuin näitä politiikan tekijöitä haastamaan, niin se on ihan hyvä lähtökohta niin kuin toimittajalle, että tavallaan asetelmat on hyvinkin selvänä.
Joo, mä en tosin tiedä, ne on kyllä hirveän varovaisia ne puoluesihteeritkin sanomaan oikein mitään. Se, minkä mä oon ehkä tässä oppinut tai havainnut, niin jos otetaan sellaisia, sanotaan vähän tuntemattomampia kansanedustajia, jotka on kuitenkin kansanedustajia, mutta joilla on pyrky sekä puolueen sisällä ylöspäin, että sitten niin kuin korkeampiin asemiin ministeriksi saakka periaatteessa ja valiokunnissa johtoon, mutta eivät siellä ole. Niin heillä on taipumusta sanoa kaikkea räväkkää ja yksioikoista, koska se sillä tavalla pääsee esille. Mutta heti kun saa sitten sellaisen aseman, että on merkittävä, niin sanotusti sitaateessa merkittävä, niin silloin se softaantuu välittömästi se ilmaisu.
Kuulostaa luonnolliselta.
Niin, se kuulostaa joo, kyllä se on loogista, mutta sen takia, että ottamalla siis jossain merkittävässä asemassa olevan ihmisen, niin ei saa räväköitä lausuntoja, mutta sitten taas toisinpäin saa. Näin se vähän tahtoo mennä.
Sut tunnetaan toimittajana myös tämmöisenä aktiivisena somevaikuttajana hyvinkin niin kuin selväsanaisesti kerrot mielipiteesi. Ja toisaalta sitten taas toimittajanahan sun ei kuuluisi ainakaan sitä omaa mielipidettä tuoda Trojan hevosena siihen, että no niin, että nyt laitan syötön lapaan ja tämä henkilö sanoo sen, mitä minä ajattelen. Miten sä pystyt pitämään nämä kaksi maailmaa erillään?
No, mä oon ajatellut sen näin, että mun mielestä se ei ole kauhean vaikeata. Siis, että ihmisillähän on joka tapauksessa mielipiteitä, että toimittajien olisi turha yrittää esittää, että niin ei ole. Niin kyllä toimittajat tekee, että he pyrkii luomaan sen vaikutelman, että minulla ei ole mitään mielipiteitä. Se tuo uskottavuutta, mutta se on valehtelua, koska kaikilla toimittajilla on mielipiteitä. Sama pätee esimerkiksi yliopistolla tutkijoihin tai kehen hyvänsä tutkijan, joka kuitenkin puolueettomasti tutki jotain asiaa, mutta siitä huolimatta hänellä varmastikin on siihen liittyviä mielipiteitä. Mutta mun mielestä se ei ole mikään, ei se ole kauhean vaikeaa pitää erossa näitä kahta asiaa, se, että mulla on jostakin asiasta mielipide, ja sitten jos mä haastattelen jotain ihmistä, siis vaikka poliitikkoa siihen liittyen, niin sitten mä en tuo sitä mielipidettäni siinä julki. Mun mielestä ei ole ollenkaan hankalaa pitää näitä asioita erillään. Ja oikeastaan se, että tiedostaa sen, että on se jonkunlainen mielipide, niin saa ehkä vaan kiinnittämään erityisellä tavalla huomiota siihen, että ei ainakaan silloin sitä omaa mielipidettään päästä läpi siinä haastattelutilanteessa. Ja sitten mä ajatellut sen niin, että ne on tavallaan kaksi eri roolia, että onhan kaikilla ihmisillä kansalaisvaikuttamiseen oikeus tietenkin, että sitä ei voi menettää, jos ryhdyt toimittajan ammattiin, niin samalla et voi menettää kaikkia muita kansalaisoikeuksiasi. Niin sitten se vaan pitää yksinkertaisesti ajatella niin, että no tässä roolissa minä olen tämmöinen, jossain toisessa toisenlainen. Mm. Mä ymmärrän kyllä sen, että yleisön näkökulmasta se voi näyttää, että tämä kaveri kirjoittelee jotain kolumneja, joissa se haukkuu tahoa A, ja sitten seuraavana aamuna se haastattelee tahoa A, että miten se nyt voi sen yhtäkkiä tehdä. Mutta tähän mä voin antaa muuta suositusta kuin, että katsokaa se ohjelma ja sitten tehkää siitä johtopäätös, että onnistuuko se vai ei.
Niin. Juuri näin. Joo, ja sitten jos on asetelma se, että sulla on kaksi tyyppiä siinä, toinen on tästä asiasta mieltä tätä mieltä ja toinen on vastakkaista mieltä, ja sitten se kysyt, mistä tässä on kyse, ja sitten nämä haastateltavat vastaa siihen kysymykseen, toinen ehkä jonkun katsojan mielestä vastaa paremmin, ja sitten toimittajalle laitetaan viesti, että sä oot nyt puolueellinen.
Niin se menee toimittajan piikkiin sinne tilanteessa.
Saattaa mennä näin joskus.
Helposti, joo. Mutta joo, ei siihen ole muuta vaihtoehtoa kuin, että siis yleisö tekee ne johtopäätökset, mitkä haluaa, en mitenkään määrää sitä. Toivoisin kuitenkin, että yleisö ajattelisi, että katsoo sitä tuotetta sellaisenaan ja sitten tekee sen puolesta johtopäätöstä. Onko se nyt hyvä se haastattelu vai ei, riippumatta siitä, mitä mä sanoin eilen jossakin somessa. Niin.
Toi on ylipäätään semmoinen mielenkiintoinen ihmiskoe, että totuus on totuus, vaikka se kenen suusta tahansa tulisikin. Että mä oon tavannut sanoa niin kuin näin kirkon mittapuulla, että sanoo sen sitten vaikka Kari Mäkinen tai Päivi Räsänen sen saman asian, niin se on oikeastaan se ja sama tai pitäisi olla, että jos se asia on de facto.
Mm. Näin se, joo, tuo on ihan siis.
Mutta kun toisen sanoi, niin en mä sitten voi.
Joo, näin se aika usein ihmisillä menee. Mä oon ajatellut tätä joskus, että kannattaisi ajatella, ihmisten kannattaisi ajatella niin, että muut ihmiset on tietyllä tavalla tietokoneita. Ja jos se tietokoneesta sylkästään tämä joku lausunto ulos, niin koskaan ei ajattele, että taas tuli Mäkistä, MacBook Airista, mä voin uskoa sitä. Että se siis, kun se tulee koneesta, niin silloin menetetään se persoonan vaikutus siihen. Jos pystyisi ajattelemaan, että tuo on kone, eikä esimerkiksi Jussi Halla-aho tai Maria Ohisalo, niin sit sä saisit sen lausunnon puhtaasti arvioitavaksi sellaisenaan.
Ehkä politiikkaan, kun jos tähän teemaan vielä menee, niin nimenomaan se, että jos sä Twitterissä vaikka huomaat, että olipas Ohisalolta hyvä havainto, tai olipas Halla-aholta hyvä havainto, sitten joku saattaa katsoa, mitä ihmettä, että se pisti vihreiden ja sen jälkeen se pistää perussuomalaisten niin kuin tyypin kommenttia. Joku saattaa ajatella, että nyt se ei se sitten kai kosiskellutkaan.
Ja yksi asia, mikä siis tämä nyt etäisesti liittyy tähän, on se, että hirveän usein menee sekaisin ihmisillä se, puhuuko joku siitä, miten asiat ovat, vai siitä, miten hänen mielestään asioiden pitäisi olla. Et sitten kun nämä kaksi asiaa, tai nämä, jos sinä tehtäisiin aina selvä ero siitä, että no nyt puhun siitä, miten asiat ovat, eli maa kiertää aurinkoa. Ja sitten seuraavassa hetkessä siitä, miten asioiden pitäisi olla, eli että aurinko kiertäisikin maata. Niin jos mä tämän teen selväksi kuuntelijoille tai kuulijalle, niin sillä, siinä vältytään aika monelta väärinkäsitykseltä. Mutta ihmisillä se ei useinkaan ole selvää, että puhutaanko siitä, miten asiat ovat vai miten niiden pitäisi olla. Ja näähän on siinä mielessä olennainen, että aina kun puhutaan, miten asiat ovat, niin me voidaan marssia tutkijoilta kysymään tiedeyhteisöltä, että no mikä on paras tietämys tästä hetkestä, miten asiat ovat. Mm. Mutta se, miten asioiden pitäisi olla, siihen ei ole olemassa yhtäkään asiantuntija. Jokainen ihminen on itsensä asiantuntija lausumaan, miten hänen mielestään asioiden pitäisi olla.
Herätyksen aamuvieras.
Tänään Radio D:ssä meillä vieraana Ivan Puopolo. Tuosta nimestä on halunnut aina kysyä, että mistä se oikein on peräisin. Onko tämä nyt venäläistä vai italialaista vai mitä perää?
Joo, siis tämä mun etunimi Ivan, sehän on venäläinen etunimi, mutta mulla itselläni ei ole mitään kytköksiä Venäjälle. Kukaan ei kunnolla tiedä, tai mä en ainakaan kunnolla tiedä, miksi mulla on tällainen nimi. Mä oon joskus kysynyt sitä mun äidiltä, ja hän antoi tällaisen selityksen, joka on täysin epäjohdonmukainen, mutta tämä kuitenkin tuli, että minun isäni, joka oli italialainen, niin hän ei halunnut antaa suomalaista nimeä, ja sitten taas äitini, joka oli suomalainen, ei halunnut antaa italialaista nimeä, joten päädyimme antamaan venäläisen nimen. Mä tiedän, ei siinä ole mitään järkeä, mutta tällaisen vastauksen mä kuitenkin sain. Ja sitten taas tämä Puopolo, se on italialainen sukunimi, eli kun mun isä tosiaan oli italialainen ja äitini oli hänen kanssaan naimisissa aikoinaan kauan sitten, niin sieltä tulee se sukunimi, joka kaiketi alun perin on kuitenkin kreikkalaista alkuperää. Sehän on vähän tämmöinen Papadopoulos-tyyppinen myös samalla niin sieltä. Mutta anyway, sanotaan, että Välimeren alueelta, niin se on riittävällä tarkkuudella.
Mutta Suomessa olet siis kuitenkin ihan varttunut.
Joo, mä oon muuttanut Suomeen vajaa vuoden ikäisenä, että syntynyt Italiassa ja sitten muutimme Suomeen. Ja tosin jouduin silloin sitten anomaan Suomen kansalaisuutta, että mä oon ihan täysiverinen maahanmuuttaja siinä mielessä, että sitten Urho Kekkonenhan oli silloin presidenttinä, niin Urho Kekkoselta anottiin siihen aikaan kansalaisuutta ja sen myös sitten sain. Eli mulla on Urho Kekkosen allekirjoittama paperi. Että joo.
Harvalla on tollaista.
Kyllä.
Lapsuuden oot viettänyt tietysti.
Mä oon lapsuuteni viettänyt vähän siellä sun täällä, eli mä en siis ole mistään kotoisin monessakaan mielessä, mutta muun muassa tässä mielessä, että mä oon asunut ympäriinsä. Eli alun perin me muutettiin Mikkeliin asumaan joksikun aikaa, sieltä sitten Kuopioon, sieltä muutin lopulta Keravalle muutettiin sieltä ja Keravalta Anttolaan sellainen pikkukylä Mikkelin lähellä, josta sitten lähdin omin päin, olin siinä vaiheessa 16-vuotias, niin ensin Lahteen, sitten Tampereelle ja sieltä Helsinkiin. Tämä on tämmöinen, mä oon asunut varmaan 50 osoitteessa elämäni aikana. Et mä oon todella ravannut siellä sun täällä. Mutta Helsingissä on asunut kuitenkin viimeiset 20 vuotta, että ehkä tämä sitten on eniten niinku kotipaikka.
Koetko sä, että sulla on niinku juuret?
Ei, mä en nimenomaan omaan koe tämmöistä, mutta mä en usko oikeastaan, että se liittyy tähän paikasta toiseen ramppaamiseen, vaan mä oon ajatellut sen enemmänkin tämmöisenä luonteenpiirtein, tai mä ajattelin, että on tämmöinen jana, jonka toisessa päässä on kollektivismi ja toisessa päässä individualismi. Ja mä olen niin vähän kuin ihminen voi olla mielestäni kollektivisti ja niin paljon kuin voi olla individualisti. Ja kollektivistisen ihmisen ajattelu pyrkii luomaan kollektiivia. Se rakentaa siis yhteisöjä sinne sun tänne. Ja semmoinen juurtuu helposti sellainen ihminen, että sä oot, okay, tässä on minun yhteisöni, täällä tunnen yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Mutta kun musta puuttuu tällainen puhelin, niin mä en tunne yhteenkuuluvuutta koskaan kenenkään kanssa. Enkä myöskään minkään paikkojen, mä en kiinny tavaroihin, en paikkoihin, en mihinkään. Et mä, kyllä tässä mielessä on niinku melkoinen erakko. Siitä seuraa varmaan tämä, että mä oon aika juureton.
Mielenkiintoista. Ja sitten tästä, kun päästään siihen, että kun susta on tullut toimittaja, niin se myös näkyy siinä mielessä, että sä varmaan teet aika tarkkaan niin kuin havaintoja eri asioista ja pyrit löytämään, että mikä on totta, eikö näin?
Joo, kyllä mä oon kiinnostunut siitä, mikä on totta. Tosin se on niin monimutkainen käsite, että on kyllä niin kuin todella vaikea sanoa. Siis, mä oon ennemminkin ruvennut viime aikoina ajattelemaan näin, että jos se nyt lasketaan ihan tämmöisiä itsestään selvimpiä asioita, niin kuin just maa kiertää aurinkoa, niin kuin fysiikan perusjuttuja, että tullaan tämmöisen niin kuin ihmiskäytöksen alueelle, niin totuutta on lähes mahdoton löytää tai mitenkään julistaa, että tässä on edes siinä mielessä totuus, kuin maa kiertää aurinkoa. Sekin voi joskus vielä muuttua, mutta että näin. Ja mä oon ruvennut ajattelemaan esimerkiksi osana tätä sosiaalisen median valhejahtia. Eli mä pikkusen pidemmin pohjustan tässä. Eli jos ajatellaan esimerkiksi nyt, sosiaalisessa mediassa on käynnissä tämmöinen misinformaation vastainen kampanja. Eli halutaan hirveästi kumota misinformaatiota, disinformaatiota, kaikkea tätä, eli valheita. Mutta voidaksemme sanoa, mikä on valhe, niin meidän pitää ensin julistaa totuus. Ja nyt sitten totuuden julistaminen on aina hankalaa siksi, että jopa fysiikassa, jopa niillä osa-alueilla, joilla se on kaikkein vahvimmin tavallaan tiedossa, sielläkin on aina pieni mahdollisuus sille, että se muuttuu. Että tulee todistusaineisto, joka osoittaakin asioiden olevan toisin. Puhumattakaan sitten niistä osa-alueista, jotka liittyy esimerkiksi ihmiselämään. Ja tästä on loistava esimerkki ihan viime ajalta tämä Donald Trumpin, tai siis tämä koronaviruksen alkuperään liittyvä keskustelu. Eli silloin kun tämä koronavirus tuli tietoisuuteen, niin yhdessä vaiheessa oli teoria, että se olisi saattanut karata laboratoriosta Wuhanissa. Ja Donald Trump otti mielellään tämän teorian itselleen ja julisti, että no niin, tämä on China virus, että katsokaa nyt, sieltä se lähti laboratoriosta. Ja koska Donald Trump oli monen mielestä vastenmielinen ihminen, niin oli valloillaan ilmapiirre, että kaikkea, mitä Donald Trump sanoo, täytyy vastustaa. Ja niinpä vastustettiin tätä laboratorioteoriaa. Ja siitä muodostui niin suuri yksimielisyys, että se on misinformaatiota, että jos vielä muutamia kuukausia sitten yritit vaikka Twitterissä edistää sitä ajatusta, että se on laboratorioteoria, niin sait bännit sieltä, lensit ulos, flagattiin misinformaation.
Mutta nyt.
Nyt se on toisinpäin. Nyt koska se on Biden. Viran, koska Biden ja koska ties mitä kaikkea, joo.
Niin Bidenhan valtuutti työryhmä selvittämään, että onko todella näin, että se olisi voinut lähteä sieltä laboratoriosta.
Joo.
Ja koska hän sen teki, niin sitten jos sitä menisi nyt sanomaan, että se voi olla muuten mahdollista, niin ei tule samanlaista leimaa.
Näin on, ja tämän päivän misinformaatio voi olla huomisen päivän totuus, että sen takia niin kuin erilaisten väitteiden ennalta julistaminen vääräksi on aina huono tapa. Mä en sano, että valheita pitäisi mitenkään kannattaa tai väärää tietoa kannattaa, vaan niin päin, että se pitää korjata. Pitää esittää parempi väite ja perustella paremmin, mutta ei estää joidenkin väitteiden ilmituloa.
Juuri tämä, joo. Sä oot tosiaan todennut, että suomalaisessa yhteiskunnassa on painetta just tähän samoin ajatteluun. Idea siis se, että Suomi on kokonaisuutena erittäin konformistinen yhden ajatuksen hegemonia. Missä asioissa tätä nyt näkyy?
No tämä ajatushan mulla vahvistui oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä jossain vaiheessa haastattelin lääketieteen koronaepidemian keskellä lääketieteen asiantuntijoita, jotka yllättää mulle sano, siis tässä on, mä en halua palastaa heidän nimiään, koska he ovat erikseen sanoneet, että näin ei saa tehdä. Mutta he sanoo mulle jo kuukausia sitten, että heidän mielestään ei ole lääketieteellisiä perusteluita näin voimakkaille rajoitustoimenpiteille, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja yksi heistä muun muassa oli kirjoittanut tästä jopa tekstin, jonka oli aikeissa julkaista. Ja mä nyt korostan, että nämä on lääketieteellisiä, niin kuin merkittäviä tahoja, lääketieteen edustajia siis. No sitten mä pyysin, että näitä olisi kaikkiaan 4 kappaletta, joiden kanssa mä juttelin eri yhteyksissä. Ja jokaista mä pyysin sitten Uutisaamuun kertomaan tämän heidän näkemyksensä. Ja jokainen kieltäytyi vedoten siihen, että ei halua pilata joko omaa tai edustamansa tahon mainetta. Ja he puhuivat tämmöisestä asiasta, että syytetään Trumpistiksi ja ties miksikä. Ja tässä mä ymmärsin, että okei, että nyt meillä on niin kuin olemassa siis ihmisiä, joilla on natsoja niin sanotusti ajatella ja heillä on perusteluita toisenlaisille ajatuksille, mutta he uskallat tulla sanomaan sitä. Ja tässä se konformismi näkyy tai se yhden ajattelun paine ja leimaamisen pelko ja kaikki muu. En mä sano, että Suomi on mitenkään, siis sitä tapahtuu ihan varmasti muuallakin, mutta olettaisin kuitenkin, että Suomen historian, että me ollaan homogeeninen kansakunta ja muuta, että täällä on pitkälti varmaan selvittykin sen takia, että ihmiset ajattelee samalla tavalla. Mutta esimerkiksi jossain Yhdysvalloissa, mikä on semmoinen kulttuurien sulatusuuni, niin siellä on aina pakko sietää enemmän erimielisyyttä. Ja musta tuntuu, että siellä niinku ajatuskin on se, että erimielisyys on oikeastaan ihan hyvä asia, eikä mikään semmoinen, mitä pitää jatkuvasti välttää. Sitä mä yritän kyllä täälläkin kannustaa.
Ja että siksi on opetetaan debatoimisen taitoa siellä ja retoriikkaa.
Kyllä, näin se on.
Toisin että kuin täällä.
Ei se ole niin kauheaa, jos ihmiset on eri mieltä. Että sitten se on eri mieltä ja jostain muusta ehkä ollaan samaa mieltä, tai vaikka keltoskaan, niin mitä sitten?
Toinen asia on se, että kun sä käyt sitä keskustelua varsinkin näin korona-aikana tuolla somessa, että miten se onnistuu silleen, että se tapahtuu niin kuin vaikkapa nyt erätaukosäätiönkin pelikirjan mukaan, että ei nyt ihan niin kuin lähdetä keskisormella kirjoittelemaan näppäimistölle.
Niin mä en ihan tarkasti tiedä tätä erätaukosäätiön menetelmää. Se on varmaan hyvin sovinnainen ja siis semmoinen diplomaattinen.
Joo. Pitää ajatella hyvää toisesta ja itse vielä hyvää tapaa somekeskustelussa. Ja,
joo.
Se, pyrkiä dialogiin.
Kyllä. Mutta tuossa on juuri se, että varsinkin Twitterissä, mutta varmaan muissakin sosiaalisissa medioissa, että jos yrität olla sovinnollinen, niin ei se saa mitään näkyvyyttä se twiitti siellä, että ne algoritmit toimii kerta kaikkiaan niin, että niitä vastaan on mahdoton taistella. Et joko sopeudut siihen, että olet kärkäs, tai sitten kukaan ei kuule, jomminkummin se vähän tahtoo olla siellä.
Mutta kärkäs paskiainen on tietysti toinen asia kuin, että olla kärkäs ja asiallinen.
Se on totta, joo toki voi olla pysyä asiallisuudessa, kyllä. Mm.
No mä nyt otan yhden tämmöisen asian tässä esille, että jos olet sitä sanonut, että Suomi on yhden totuuden maa, niin moni koki näin esimerkiksi Pride-viikon aikana. No osin siitä syystä, että syytäkin, sillä ihmisoikeudet ja syrjimättömyys kuuluu myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistölle. Tai sitten jotkut kokevat Pride-viikon olleen yhden totuuden asialla niin, että Pride ylpeilee viemällä tilaa astumalla taas muiden vähemmistöjen varpeiden päälle, vaikka toki näin eivät ajattelisikaan, mutta että silloin otetaan niistä vähemmistökakun kaikki palat sitten samalla niin kuin sille yhdelle lautaselle. Muiden vähemmistöjen asia, ne eivät saa samalla tavalla huomiota. Mm. Ja tavallaan, että monet yritykset ja julkisuuden henkilöt niin kuin tuntuu, että varmuuden vuoksi sitten niin kuin laittaa värit ja kaikki mahdolliset niin kuin asiaan kuuluvat asiat ja miettiä, että miten ei ainakaan kuulu sanoa. Eli ollaan niin kuin tosi tarkkoja tämän asian teemalla, vaikka ilman muuta sä et saa syrjiä ketään, puhua rummasti kenestäkään. Mutta että ehkä tämän teeman kautta huomaa, että Suomi olisi yhden totuuden maa. Oletko samaa mieltä?
Joo, kyllä siinä niin kuin selvä paine on ikään kuin mukautua siihen sanomaan, mitä se Pride edustaa. Mulle itselleni, siis mä en tietenkään pystynyt muiden puolesta puhumaan, puhun omasta puolestani, niin kun voin hyvin allekirjoittaa sen koko sanoman ja kaiken sen ideologian, mitä siellä taustalla on, tästä suvaitsevaisuudesta ja ihmisten tasavertaisesta kohtelusta ja kaikesta sellaisesta, mutta tämä tulee ehkä jälleen siihen individualismiin, että mulle vastenmielistä olisi sen enempää marssia Pridein kuin minkään muunkaan aatteen puolesta. Se herättää minussa välittömän vastareaktion, jos mä niin kuin joutuisin menemään kuin lipun kanssa. Mulle tulee semmoinen, että mä istun jonkun lammaslaavan mukana täällä kuljen. Mulle tulee ajatus, että tämä liittyy siis tämmöiseen tunteeseen siitä, että on paine ajatella samoin. Et entäs jos mä olisinkin yhtäkkiä eri mieltä tämän joukon kanssa, mulle tulisikin jotain heidän mielestään harhaoppisia ajatuksia, niin mitäs mä sitten teen? Eihän se sellainen sovi täällä ryhmässä. Ja sen takia mä mieluummin pysyttelen ulkopuolisena tarkkailijana, ja vaikka olisinkin samaa mieltä, niin ei sitä erityisesti tarvi tuoda julki. Sitä paitsi tämä Pridein sanoma on musta jotenkin itsestään selvä, että totta kai ihmisistä ajatellaan näin, että se tuntuu enemmänkin itsensä markkinoinnilta sanoa näin itsestään selviä asioita. Se on vähän sama kuin, että minä vastustan sotaa ja pahuuksia ja olen kaiken hyvän puolella. No totta kai, niin jokainen tekee. Niin mulle tulee vähän sellainen olo. Ja sitten tässä yhden ajattelun paineessa se on totta, mitä sä sanot siitä, että siinä on ikään kuin pakko ihmiset tai ainakin sanotaan yritykset voi olla pakotettuja ottamaan kantaa. Niin kuin siinäkin tapauksessa, että ne ei ehkä haluaisi varsinaisesti tehdä sitä, niin se kuitenkin täytyy tehdä, koska jos et sitä tee, niin sinut leimataan väärämieliseksi. Vaikka et sä vastusta mitään, sä vaan haluaisit pysytellä kaiken ulkopuolella, mutta sekään se ei onnistu. Se Pridein sanoma, ydinsanoma, mikä on lähtenyt ehkä sieltä seksuaalivähemmistöjen keskuudesta ja yrittää saada ääntään kuuluviin ja hyvä niin, mutta kun se liike kasvaa riittävän suureksi, niin silloin siellä liikkeen liepeillä, niin kuin siellä reuna-alueella, alkaa olla porukkaa, jotka ei varmaan varsinaisesti edes tiedä, missä ne on mukana. No on toki, että tässä kuuluu olla mukana, hyvät bileet, mennään tonne. Se on ehkä vähän sama kuin joskus aikoinaan rap-musiikin kehittymisessä, että kun mustille ei ollut äänioikeutta ja he halusivat niin poliittisesti ilmaista itseään, niin kehittyi rap-musiikki kaduilla. Mutta sitten siitä, kun mennään 50 vuotta eteenpäin, niin meillä on Eminem, joka on bling-blingien kanssa ja champagnepullot poksahtelee, ja joka on niin kaukana siitä varsinaisesta alkuperäistä sanomasta kuin ikinä voi olla. Mutta se liike on vaan kasvanut niin valtavaksi, että ei sillä ole mitään tekemistä enää niiden alkuperäisten juttujen kanssa.
No juuri toi some ja Twitter ehkä sitten on siitä esimerkkejä, että yhdenkin twiitin viesti on ollut niin kuin se, että mitäpäs nämä samat yritykset, jotka on laittanut niin kuin logonsa Pride-väreihin, niin käykääpäs kysymässä heiltä sitten, että milloin viimeksi on palkannut vaikka kehitysvammaisen tai saamelaisen tai pitänyt muiden oikeuksia. Eli varmaan toi paine sitten niin kuin olla tämmöisessä isossa joukossa näkyy.
Niin ja toihan on hyvä kysymys, että mentäisiin todella, että mitataan sitten oikeasti ne teidän, että karhuhan otti vaikka nämä omiin etiketteihinsä tämmöiset englanninkieliset pronominit, joita seksuaalivähemmistöt käyttävät, niin kuin kuvastaakseen, että on mukana tässä ideologiassa ja Prideissa, mutta se olisikin kiinnostavaa mennä, että okei, että näyttäkääpä se teidän diversiteettiohjelmanne nyt täältä, että kuinka paljon teillä niitä vähemmistöjä tosiaan täällä on. Että käytättekö te tätä ainoastaan ikään kuin signaloidaksenne ja esittääksenne hyväntekijää vai teettekö te oikeasti jotain? Tämä olisi mahtavaa tutkivan journalismin paikka.
Toinen on myös se, mitä on itse asiassa tullutkin eri meemeissä esille, että tämmöiset isot, vaikkapa joku autoalan yritys, niin pitää lipunvärissä, jos on kansainvälinen yritys, niin länsimaissa näitä värejä. Mutta sitten jos toimii Turkissa tai muissa maissa, niin siellähän juuri pitäisikin niin olla ne värit, koska esimerkiksi jossain muslimimassa voit joutua vankilaan tai päästä hengestäsi, jos ilmoitat olevasi homoseksuaali. Ja tällaistähän kaikkien pitäisi vastustaa.
Näin se on, että siis nimenomaan siellähän sitä tarvittaisiin. Mä näin jonkun kartan sellaisen just Pride Weekon yhteydessä, jossa oli väritetty maailmankartta sellaiseksi, että missä vielä homoseksuaalisuus on rikollista tai jopa johtaa kuolemantuomioon. Ja se oli yllättävän iso osa maailmasta, joka on näin, ei tietenkään Euroopassa eikä Yhdysvalloissa, eli ei länsimaissa, mutta aika monessa muussa maassa, Afrikassa muun muassa. Että siellä ne kulkuet olisi paikallaan.
Mutta sitten länsimaassa, niin jos esimerkiksi omaan vakaumukseen liittyen kokee, että homoseksuaalinen elämäntapa ei olisi oikein perustelee asiaa Raamatulla. Näin esimerkiksi on tehnyt Päivi Räsänen ja napannut sitten siihen liittyen kuvan Raamatun kohdasta aiemman Helsingin Pride-viikon kautta, niin siitä sitten lähti pitkät syyteputket esiin. Mitä ajattelet tällaista sitten, että ilmaisee oman mielipiteensä ja käyttää siinä sitten Raamatun ehkä kärkevääkin ilmaisua?
No mä pidän tätä ihan pöyristyttävänä, että Päivi Räsänen on oikeudessa tästä hänen twiitistään, tai se twiitti on nyt vain yksi osa, mutta näistä hänen esimerkiksi näistä teksteistä, joita hän kirjoitti 2004, mutta ei sitten suostunut poistamaan niitä netistä. Mun mielestä se tollainen ei kuulu länsimaisen demokratian, jossa ihmisiä viedään tuomioistuimeen heidän omien mielipiteidensä nojalla. Toki meillä on laki ja valtakunnan syyttäjä tuntee lain varmasti minua paremmin ja tietää, että sen nojalla voidaan Päivi Räsänen viedä sinne. Ja
kansanryhmän kiihotus.
Joo, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, perusmuotoinen rikos tästä. Ja Päivi Räsänen viedään sen nojalla sinne, mä sanoisinkin sitten näin, että se rikosperusmuoto itsessään on liian ankara, jos se mahdollistaa ihmisten tuomioistuimiin viemisen tällä tavalla. Tässä siis, voisin kertoa sen, tässä mä oon miettinyt, että ajattelin sitä omalla YouTube-kanavallani tämän, mutta mä voinkin kertoa sen nyt tässä, mihin tämä johtaa. Eli siis oikeustieteessäkin tunnetaan tämmöinen chilling effect. Eli kun näyttävästi esimerkiksi Päivi Räsänen nyt viedään oikeusistuimeen tai tuomioistuimeen, riippumatta siitä saako hän tuomiota vai ei, niin syntyy chilling effect, eli ihmiset tietävät, että ahaa, täällä jotain tämmöisiä pahoja juttuja voi tapahtua, jos minä sanon tällä tavalla. En tiedä kauhean tarkasti yksityiskohtia, mutta tietää kuitenkin, että ei kannata avata suutaan väärissä paikoissa. Ja nyt tämä chilling effect on tullut jopa minuun, koska mä tein siis omalle YouTube-kanavalleni vitsin, jossa siis se oli tämmöinen, mä tein sellaisia huumoriuutisia sinne, ja tässä tämän vitsin pointti oli yhdistää punkki ja punikki. Tämä on tämmöinen sanaleikki. Ja mä mietin sitä julkaistessa, niin sitten kun mä niin kuin ennen kuin julkaisin, että hetkinen, että voikohan tämä olla niin kuin jopa kansanryhmää vastaan kiihottamista, että uskallanko mä julkaista tätä. No mä tunnen sen lain sen verran hyvin, että mä tulin sitten siellä lopputulosta, että ei tämä mitenkään voi täyttää niin kuin rikoksen tunnusmerkistöä. Mutta jopa mä alan pohtia sitä tuommoisessa tilanteessa, siksi, että on selvästi alkaa olla sellainen ilmapiiri, että ei oikein ihan varmasti voi tietää, onko näin mitätön ja harmiton juttu kuitenkin lopulta sitten jonkun ihmeellisen mutkan kautta rikollista. Ja tämä on se haitallinen seuraus muun muassa siitä, mutta muutenkin mun mielestä siis ihmisten pitää saada sanoa omat mielipiteensä hyvin, hyvin laajalla spektrillä. Ja ainoastaan sitten suorat väkivaltaan yllyttämiset tai julkinen kehottaminen rikokseen tai sellainen, se on sitten tuomittavaa tai rikosoikeudessa. Mutta...
Niin, rikosta ei pitäisi pelätä, jos tietää, että tässä ei ole mitään syytä siihen, mutta moni saattaa pelätä sitä semmoista somelynkkausta. Eli että sä käyt vaikka punttisaalilla ja sitten parin tunnin päästä katsoa, mitä vitsiä, että 200 ilmoitusta täällä, että nyt on retweetattu ja katsokaa, miten toi Puopolo nyt tuolla puhuu.
Joo, siis se on tietysti ihmisten keskinäistä toimintaa, että ei somelynkkausta voi lailla kieltää eikä pidäkään. Et se on ehkä sitten vaan semmoinen asia, että se pitää kestää. Et ei se hyvä ole eikä miellyttävää, en mä sano ollenkaan sitä. Mutta toisaalta se on myös niin kuin vapaan yhteiskunnan sivuseuraus. Samalla tavalla kuin jos me sanotaan, että okei, että vapaan yhteiskunnan sivutuotteena, että me annetaan ihmisten puhua ja ajatella vapaasti, sen sivutuotteena syntyy puhetta, joka ei ole miellyttävää, se on suoraan sattuna vastenmielistä, mutta se on sellaista, joka täytyy hyväksyä. Niin moniarvoisessa yhteiskunnassa pitää hyväksyä erittäin laajasti jopa törkeitä näkemyksiä ja ajatuksia, niin toisaalta sitten sen vapauden antamisen toinen puoli muun muassa tämä somelynkkaaminen, että sekin on seuraus siitä, että ihmiset saavat toimia vapaasti ja se täytyy hyväksyä, se on mukavaa, mutta niin käy vapaassa yhteiskunnassa.
Mm. Sulla taitaa olla sen verran paksu nahka, että vaikka näin kävisi, niin sä et siitä yöunia menettäisi.
Se yllättävällä tavalla paksuuntuu, kun joutuu uudestaan siihen myllyyn, niin sitten oppii sietämään. Kyllä siinä toleranssi kasvaa, mutta voi myös olla, että mä oon ihan tyyppinenkin sellainen, että se ei niin kauheasti hetkauta.
Herätyksen aamuvieras.
Radio D Herätys. Minun Ariel Nelonimen seurassa täällä toimittaja Ivan Puopolo Maikkarilta. Ja tuossa aiemmin, jos kyselit, että mistä nimi on peräisin, eli italialainen isä ja sitten venäläinen nimi, ihan siitä syystä, että ei italialaista nimeä eikä myöskään suomalaista. Se on sinun lähtökohtasi, mutta mitkä on sitten lähtökohdat siihen, että susta tuli toimittaja?
No se kävi siis täysin sattuman kaupalla, eli siihen aikaan... Lyhennän tätä tarinaa vähän, olin töissä teatterissa, josta sain potkut, sivumennen sanoen sain potkut sieltä, vaikka en saanut palkkaa sieltä. Mulla oli ilmainen työntekijä, mutta sain silti potkut. Mutta tässä potkujenantotilaisuudessa sitten teatterin johtaja Jari Juutinen, hän kuitenkin kummallisella tavalla piti mua ilmeisesti ihan hyvänä tyyppinä, niin hän sitten kysyi, että no kun sä et näköjään halua tehdä näitä teatterialan töitä, niin mitä sä sitten haluat tehdä? Ja siihen aikaan mulla ei ollut hajuakaan, mä ajelehdin paikasta toiseen, mutta päätin, että vastaan, mitä hän haluaa todennäköisesti kuulla. Ja hän oli, ja on edelleen käsikirjoittaja, niin sitten mä vastasin, että no mä haluan kirjoittaa jotain. Ja se oli, että no hain lehteen töihin, toihan on hyvä idea. Mä ajattelin, no kyllä, tuo on hyvä idea, ja hain lehteen, en päässyt. Mutta takas kulkiessani sitten sieltä lehdestä pois, niin kävelin Rytmiradio Lahden ohi, se oli siis aikoinaan paikallisradio tuolla Lahdessa. Jotenkin assosioin päässäni, että lehti, radio, sama asia. Ja kävelin sinne toimitukseen.
Nykyään varsinkin.
Joo, totta muuten, joo.
Sait aikaa siellä.
Sieltä oli juuri irtisanoutunut toimittaja, joka oli siis oikealta ammatiltaan teurastaja. Oli mennyt takaisin teurastajan töihin. ja sitten tämä hyvin avarakatseinen ohjelmapäällikkö Jenni Vuori oli että okei, että no koe lukuun. Samalta siis seisomalta annettiin semmoinen STT-printti ja mä menin studioon, siis ei lähetykseen, vaan semmoiseen koestudioon. Ja sitten oli se, että okei, no osaa lukea ja ihan hyvä ääni töihin. En mä sinne siis oikeasti töihin päässyt, se oli tämmöinen työharjoittelu aluksi. Mutta siitä sitten nopeasti se rupesi etenemään ja silleen tämmöisen vahingon kautta mä päädyin radioon. Ja siitä se sitten lähti etenemään.
Joo, Yle X:llähän sun nimi tuli aikoina kanssa paljon esille. Ja ennen kuin sä olit sitten päätynyt tälle alalle, niin mielenkiintoista on se, että sähän olit aikoinaan Savon suunnalla myös käynyt ja jotain tämmöistä niinku linkkiä kristilliseen maailmaan löytyy. Etkö se oli jossain tämmöisessä niinku seurakunnan kuvioissakin tavalla tai toisella mukana?
Joo, siis siinä on semmoinen tausta, että mun isä, tämä italialainen isä, joka nyt on jo kuollut, niin mä oon siitäkin kertonut kyllä, että hänhän sairastui tämmöisiin vakaviin mielenterveyden ongelmiin joskus siinä, kun mä olin ehkä 4, 5, 6 jotain sinne päin. Samoihin aikoihin, kun mun vanhemmat eros. Ja sitten kun he erosivat, niin mä aina tapasin mun isää ihan säännöllisesti Kuopiossa. Mä asuttiin silloin Kuopiossa. Siinä alkuvaiheessa tapasin häntä. Ja näiden mielenterveysongelmien myötä, en tiedä mikä tässä on niin kuin kausaalisuunta, mutta joka tapauksessa hän meni mukaan tämmöiseen Kuopion vapaakirkon toimintaan. Mä en tiennyt silloin, enkä mä tiedä ihan tarkasti vieläkään, mikä se vapaakirkko on. Se on ehkä yksi näistä suuntauksista helluntalaisuuden ja muun ohella.
Kyllä.
Ja mä kävin niissä, sit mun isän, kun aina kun kävin tapaamassa, niin hän oli siellä vapaakirkossa ja mä kävin siellä miittingeissä. Olin mukana siis pikkupoika 7-vuotias siinä vaiheessa. Ja ne teki sellaisia retkiä tämä vapaakirkko aina niin kuin erilaisiin paikkoihin. Ja kerran mä muistan, me oltiin keskellä metsää. Siis tämmöisellä, sitä kutsuttiin apostolien leiriksi. En tiedä miksi, mutta siellä kuitenkin oltiin. Ja muistan, että siellä oli kaikkea kielillä puhumista ja muuta. Ja se oli tosi pelottavaa niin kuin siihen aikaan mun mielestä. Anyway, se oli tämmöinen yksittäinen retki siellä metsässä, missä sitten oli sitä seurakunnan porukkaa ja muuta. Ja sitten jonkin ajan kuluttua siitä tämä niin sanottu seurakunnan vanhin, siellä on tämmöinen hierarkia, niin tuli kysymään, että tykkäänkö minä uimisesta. Ja mä olin, että kyllä tykkään. Ja se, että no haluaisitko, että täällä seurakunnassa järjestetään. Ja mä, että no joo. Ja sitten mitä tapahtui oli, että hän oli järjestänyt siis seurakunnan eteen niin kuin tämmöisen kastealtaan. Ja mulle puettiin tämmöinen valkoinen kaapu päälle. Ja sitten, että okei, että täällä se uiminen nyt sitten tapahtui. Että pääset uimaan, kun sanot tähän mikrofoniin, milloin olet tullut uskoon. Ja sitten mä vielä muistan, kun mä sanoin, että no en mä tullut uskoon. En silloin enkä vieläkään. Sitten se sanoi se vanhin, että ei se mitään, että sanot, että siellä apostolien leirillä silloin tulit uskoon. Ja sitten mä sanoin sen, ja sitten koko seurakunta taputtaa, ja sitten mut kastettiin siinä seurakunnan edessä siihen kastealtaaseen. Eli niin kuin by the book, en mä ole koskaan eronnut siitä, että mä oon varmaan vieläkin niin kuin tarkalleen ottaen tämän seurakunnan jäsen siinä mielessä. Mutta siis tietysti tällä tavalla kerrottuna se kuulostaa pöyristyttävältä, että pikkupoikaa usutetaan tai painostetaan tämmöiseen uskontoon. No ei se tuntunut mun mielestä painostamiselta, mutta totta kai siinä on taustalla varmaan se ajatus, että okei, tosta me saadaan meille itsellemme yksi jäsen kätevästi lisää.
No ei toi ainakaan oikea tapa ollut toimia, sen voin kyllä sanoa ja joku voisi sanoa, että periaatteessa hengellistä väkivaltaakin.
Joo, varmaankin. Siis ei mua kyllä mitenkään muuten, koska se on ainoastaan se kaste. En mä muista, että koskaan muulla olisi siellä tapahtunut mitään minkäänlaista painostusta. Voi sitten tietysti olla, että kun mun isähän lähti omille reissuilleen sieltä aika nopeasti, että en mä sitten koskaan myöskään palannut sinne enää sen jälkeen. En mä tiedä, mitä siinä olisi tapahtunut. Mutta joo, ymmärrän hyvin kyllä, että ei kai sitä nyt noin voi tehdä.
Joo, ja eikä nykyään noin tehdäkään toimita. Että siihen on ihan omat toimintatavat niin kuin eri kirkkokunnilla olemassa. Ja näistä moni on puhunut, että silloin 80-luvulla sitä ja tätä. Ja siinä mielessä ollaan onneksi ajasta päästy eteenpäin. Yritin itse asiassa kiinni vapaakirkon porukka Kuopiosta, mutta nyt asiaa en saanut kommentoimaan ketään, vaikka tavoitin kyllä.
Ai jaa, okei. Siellähän varmaan siis porukka, tästähän on aikaa tietysti jo 35 Joo. vuotta, kun se on Joo. tapahtunut, että varmasti ne ihmiset on vaihtunut, tuskinpa on enää edes hengissä, se hänhän oli vanhin siellä seurakunnassa, mutta voihan ne jotain tietää, en tiedä.
No, joka tapauksessa, miten tästä, vaikuttiko tämä jollain tavalla niin kuin tämmöiseen aatemaailmaan tai siihen, että okei, kristinusko tätä, just?
Vaikea sanoa, en mä usko, koska en mä kokenut sitä mitenkään varsinaisesti epämiellyttävänä. Jälkikäteen mä tietysti vaan rationaalisesti ymmärrän, että ei se oikein ole, mutta ei mulle siitä mitään hirveän kamalia fiiliksiä ole koskaan jäänyt. Mutta tietysti kun tämä, mähän on tämmöinen tyyppi, että mulla ei ole mitään yliluonnollisia tai hengellisiä tai mitään kokemuksia koskaan ollut, niin tietysti voi kysyä, että liittyykö se jotenkin näihin mun isän kuvioihin, vaikka että onko mulle tullut, että kun hänellä oli mielenterveysongelmia ja sitten samaan aikaan myös näitä uskonnollisia juttuja, niin onko mä jotenkin päässäni assosioinut nämä samaan pakettiin ja että ne kuuluu toistensa kanssa yhteen ja siksi välttelen. Mutta en mä usko kyllä, että jos mulla olisi jotain hinkua siihen suuntaan, niin ei tuommoiset asiat varmaan pystyisi estämään sitä, luulisin.
Mm. Ja toisaalta on ihmisiä, joilla ei ollut hinkua, mutta sitten yhtäkkiä onkin käynyt niin, että asia on tullut jotenkin tyrkylle ja sitten alkaa uskomaan esimerkiksi.
Kyllä. Mä luulisin, että voisiko tämä taas liittyä siihen, sori kun mä selitän kaiken tällä individualismi, mutta että siinäkin ihmiset kuitenkin saa yhteisön. Monestihan ne kuvaa sitä näin. Mä esimerkiksi olen haastatellut Uskontojen uhrien tuki ry:n perustajaa. Niin hän muun muassa, hän meni Jehoviin silloin aikoinaan, niin kertoi, että
Valkila,
just Joni Valkila, että hän sai tämmöistä, hän kutsui sitä rakkauspommitukseksi, tämmöistä yhteisöllisyyttä ja mieletöntä sellaista ystävällisyyden kokemusta muilta ihmisiltä. Ja siinä vaiheessa hän oli haavoittuvassa asemassa elämässä ja se niin kuin sattui tulemaan erittäin sopivaan rakoon. Ja se imasi hänet ikään kuin mukanaan siihen. Mutta kun mulla on sisäinen vastustus kaikkea sitä kohtaan, niin se ei tavallaan tunnu musta hyvältä. Se tuntuu ennemminkin ahdistavalta vaan se.
Ja sitten toisaalta mä oon haastellut lukuisia tyyppiä, jotka sanoo, että ei niinkään välttämättä se yhteisö, että on tämmöinen lausahdus, että kristittyihin saat kyllä pettyä, mutta Jeesukseen et koskaan. Sitten jos uskon kohde on niin kuin Jumala, johon liittyy yhtenä osana Jeesus, Pyhä Henki, niin sitten niin kuin, että nyt vihdoin olen hyväksytty tai olen saanut anteeksi, mitä pahaa kaikkea on tehnyt. Ja tähänkin liittyy mielenkiintoinen keskustelu. Oli Lauri Laiten Johansson haastattelu Tuomas Enbuske ja he pohti tätä niin kuin tematiikkaa.
Ai siis tarkoitatko sitä, että vaikka yhteisö katoaisi ympäriltä ja hylkäisi sut, niin sitten kuitenkin...
Ei välttämättä olisi mitään ikään kuin seurakunta. Tämä on nyt se syy, miksi minä rupeisin uskomaan Jumalaan, vaan se, että niin kuin koen ikään kuin tämä suora yhteys nyt tuonne oletettuun Jumalaan ja vihdoinkin niin kuin saan olla rakastettu tai hyväksytty kaikista huolimatta.
Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa. Et miksi jotkut alkavat uskoa ja sitten jotkut toiset ei. Mä niin kuin omalla voisin kuvitella, että joskus mä en tiedä, että on ihan arvailu, mutta ihmisellä voi olla tarve selittää monimutkaisuutta tai sitä, että tämähän tuntuu niin kuin hätkähdyttävältä, vaikka jos ajatellaan maailmankaikkeuden mittakaavaa ja kaikkea sellaista. Täällä on yksi tämmöinen niin kuin nuppineulan kokoinen juttu jossain kohtaa maailmankaikkeutta, jossa on elämää ja missään muualla ei yhtään mitään. On vaan mielettömät välimatkat avaruudessa ja kaikki pelkkää kiveä ja kaasua ympärillä. Ja sitten täällä on kaikkea tätä. Niin tämä tuntuu hätkähdyttävältä ja käsittämättömältä ja varmaan luontevaa on löytää sille joku selitys, mutta mua ei häiritse se, että mä en saa sille mitään selitystä. Et mä niin kuin helposti hyväksyn sen, että en minä tiedä, ja se riittää.
Ja se, mikä sitten itseä kiinnostaa ja niille pyrkii löytämään syyt, niin se on toinen juttu. Yksi asia, mikä tässä on viime aikoina ollut sulla näin niin kuin toimittajan listalla, ehkä näin off the record, eli ei palkkalistalla, vaan sulla on tämä oma Iivan Puopolo-kanava tuolla YouTubessa, missä pääset haastattelemaan eri tyyppejä. Tuossa katsoin, että taisi olla yksi viimeisimmistä, jossa haastattelit Ville Blofieldia, ja te olette jo tuttuja vanhastaan, niin hän sanoi, että, tai on sanonut, että sä olisit radikalisoitunut.
Joo.
Tämä nyt ei liity millään tavalla maailmankatsomukseen vai mitä hän täällä viittasi?
No mä en ole ihan varma. Mähän kysyin sitä Villeltä ja en mä kyllä saanut siinä ihan suoraan selitystä. Mä luulen, että se liittyy tämmöiseen ajatukseen, että me tunnetaan, Ville Blofield on siis toimittaja.
Kyllä.
Ja Helsingin Sanomissa aikoinaan. Ja mä olin Ylellä silloin, kun me ollaan tutustuttu vuosia sitten. Ja se ilmapiiri tai se kaveripiiri, jossa silloin ollaan, niin se oltiin, on hyvin vasemmistolaisesti niin kuin virittynyttä. Ja jos ui siellä kuin kala vedessä, niin ei huomaa mitään erityistä. Mutta sitten jos me piirretään poliittinen kartta ja sitten joku ihminen on arvomaailmaltaan siellä vasemmistolaisessa päädyssä ja mitä enemmän vasemmalle mennään, niin sitä kauempana kaikki yli keskiviivan näyttävät olevan. Eli jos toinen on tosi vasemmalla ja sitten joku on siinä keskellä, niin sekin saattaa näyttää kaukaa. Jos se pikkusen vielä siirtyy sinne etäämällä, niin nythän se onkin jo radikalisoitunut tämän ääressä. Mä luulen, että siinä voi olla joku tämmöinen ajatus, tai sitten ehkä semmoista, että kun mä oon ottanut kantaa vaikka Ylen asemaan, eli mä oon sitä mieltä, että julkisrahoitteisena yhtiönä se on liian suuri ja kaikkea sellaista pitäisi rahoitusta pienentää, niin poispäin. Niin nämä on semmoisia tabuja, joita suomalaisessa yhteiskunnassa ei varmaankaan saisi sanoa tai ajatella varsinkaan niin kuin siinä porukassa. Kaikki tällaiset tuntuu hirveän radikaaleilta ajatuksilta, vaikka loppujen lopuksi ne ei ole kovin, ne on markkinaliberaaleja ja ylipäänsä liberalismin semmoista ydintä minun mielestäni. Että jos nämä mun ajatukset siirrettäisiin Yhdysvaltoihin, niin se olisi aika semmoista kevyttä keskikamaa siellä.
Siellä varsinkin, niin. Kyllä kyllä. Tänään siis täällä herätyksen vieraana on ollut Ivon Puopolo, joka ei pidä sordinoa sitten tuota näppäimistön tai mikkinsä päällä, mutta ainakin eikö näin, että kun sä puhuit tuosta, että vaikka nettiinkin, niin sinne ikävä kyllä kuuluu kaikki se mielipiteiden kirjon törkyäkin sieltä löytyy, mutta mä oon miettinyt, että mikä siihen niin kuin auttaisi, että sitä törkyä olisi kuitenkin vähemmän, koska se nyt on varmaan monien toive, niin semmoinen niin kuin alkolukko voisi olla yksi näppäimistön tai puhelimen vieressä, jotta voit kirjoittaa tämän, vaikka nyt sanotaan kello 23 ja 6 välillä, niin se olisi aika hyvä, tai kirjautuminen, tai sitten kommentointi uutisia somejuttuihin, niin olisi kielletty vaikka nyt just kello 1 ja 4 välillä. Se vähentäisi varmaan niin kuin 90%.
Se voi olla, että toi olisi ihan... Mä ajattelen sen näin, että se törky... Se ei häiritse mua se törky, koska sit jos mä törmään törkyyn, niin mulla on itselläni välineet poistua tai vaientaa. Tai tehdä jotain sellaista, että jos... Mä tavallaan ajattelen sen näin, että siinä, missä minulla on vapaus valita omat ajatukseni ja asenteeni ja tapani puhua, niin on myös sillä törkytimolla. Olkoonkin, että hän valitsee sen mielestäni tavalla, joka ei ole ehkä kauhean kannatettava, mutta niinhän se voi olla, että hän ajattelee minusta, mistä mä voin sitten toisaalta tietää. Ja mä uskoisin, että ihmisten keskinäinen käytös, vaan jos ajattelet normaalissa, ei somessa, vaan ihan elämässä, niin jos joku käyttää tosi törkeästi, niin ei ihmiset yleensä ole sellaisen ihmisen kanssa tekemisissä, ne vaan poistuu paikalta ja vetäytyy, niin mä oletan, että se sama tapahtuu jossain vaiheessa sosiaalisessa mediassa, että kerta kaikkiaan se törky jätetään taakse. Siihen ei reagoida tai jotain. Että se on niin uusi alusta, että se ei ole oikein vielä ehtinyt tapahtua, mutta kun aikaa kuluu, niin kyllä se siitä sitten.
Herätyksen aamuvieras.